Entre 1 e 11 de novembro, día do San Martiño, é a época dos magostos, das castañas asadas. En Magalofes, as castañas coincide coa degustación de poldro que chega este sábado. Falamos co presidente da Asociación Veciñal, Manuel Pico. Bo día.
Hola, bo día.
Como se vai desenvolver a xornada do sábado en Magalofes?
Bueno, pois a xornada do sábado en Magalofes vamos a levar un pouco máis como todos os anos. Vaya, vamos a... O sea, hai unha degustación de carne de poldro que xa vamos pola 30 edición de... Empezouse que a Festa do Cabalo, Festa do Cabalo parouse por motivos, pero a degustación de carne de poltro sigueuse facendo e sigue tendo o seu éxito. E isto acompañámolo, como ben dicías ti, pois con as castañas asadas e con música tamén para acabar a noite, porque despois de comer carne de poltro, castañas asadas, lóxicamente hai que bailar un pouco.
E quen se encargará este ano da amenización musical?
Pois a amenización este ano vais encargar dela un cubano que está afincado aquí en Ferrol, que chaman Roland, que o fai, bueno, baixo o noso gusto bastante ben, e o resto da xente pois opinará ali cando poiden bailar ali e escoitalo, pois opinarán se é bon ou non.
E como se preparará? Como prepararedes este ano o poldro?
Pois o poldro vámoslo preparar de dúas maneiras, como preparamos sempre. Unha parte dos dous poldros que se matan prepáranse a estofada, e outra parte prepárase a parrilla, ou sea, unha parte a plancha, unha parte de chuletas e bistés e todo eso vai todo para a plancha. Eso faise todo a plancha ali no sitio e prepárase ao momento e cómese. E o poltro, o estofado prepárase pois un pouquiño antes, que é a primeira que se sirve tamén nas mesas e está xa feita con un pouquiño de antelación.
E mataredes dous poldros. Aproximadamente sí. Cantos kilos de carne preparades?
Pois 170 kilos aproximadamente, 180, 160, depende. Son dous poltriños novos e, bueno, non pesan exactos todos os anos, pero, bueno, máis ou menos andan por aí.
Cales son, despois desta experiencia de xa 30 anos preparando esta degustación, cales son as cualidades da carne de poldro?
Bueno, carne de poldro, como todos sabemos, é unha carne que non ten grasa, ten proteína, pero non ten grasa. Pero, sin embargo, nosotros seguimos observando, despois de 30 anos, que pois xente que fai 30 anos era estética en comer carne de poldro, pois sigue pensando o mismo. E, polo contrario, hai xente que fai 30 anos non se lle podía falar de carne de poldro e hoxe sí que come carne de poldro. Pero, bueno, hai un pouco de xente que está a favor da carne de poldro e xente que está en contra da carne de poldro, sí que é certo.
Ademais do poldro, as outras protagonistas da xornada son as castañas. Como van as castañas este ano?
Bueno, eu xa podo dicir que moi caras, porque parece ser que hai poucas castañas. Eu non sabía hasta a semana pasada que empezamos a mirar o das castañas e nos encontramos con que escasean moito as castañas. Non sei por qué, porque castañas houve bastantes, vai, por aí. Pero, bueno, van a andar nos 3 euros ou por aí,
Nos 3 euros o quilo.
Sí.
Donde se asarán as castañas?
Pois estas tamén asámoslas ali na parrilla grande, aquela que temos ali diante do local. Ali faremos as castañas tamén ao momento e quentiñas para que esteñan no seu punto.
Xa sabedes de onde virán en concreto as castañas para o magosto este ano?
Bueno, van vir do Caurel, pero bueno, con intermediarios, non veñen directas de lá, pero sí, son castañas do Caurel e bueno, que non son diferentes a outras, eu polo menos non as aprecio, vai.
Falando de outro tema, en relación coa parroquia de Magalofes, cal é o estado actual desa demanda que a asociación trasladou en reiteradas ocasións á corporación para construir xa o abastecemento de auga a esta parroquia?
Bueno, pois a situación actual está pouco máis que fai un ano, por decirlo así. Cando en febreiro tivemos a reunión co presidente da Diputación de Magalofes e co delegado de Augas e co Concello de Fene, quedáronse unhas cousas, tratáronse unhas cousas ali de actualizar o proxecto e, bueno, e estáse con ese proceso e non está cumplido aínda. Na actualidade, o Concello adquireu o monte onde van ir os depósitos, sí que está adquirido, está comprado e escriturado, e agora estáse pois, ubicando correctamente o bombeo no catastro, porque aínda que o terreo do bombeo non tiña dudas, pero catastralmente sí que estaba mal asentado, vai, por decirlo así. E están con ese proceso que, o sea, confiamos en que na semana que ven aproximadamente quede este de tema zanjado tamén, e se pode deixar, pois, levar o proxecto a porto, vai, para presentarlo novamente, como se quedou ali, a Diputación e a Xunta.
Degustación de carne de poldro en Magosto este sábado no local da Asociación Veciñal de Magalofes. Manuel Pico, moitas grazas.
Gracias a vosotros.